Të nderuar dëgjues, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Irani sulmon dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin forcat e SBA-s. Rëzohet aeroplani Ukrainas në Iran, 176 persona humbin jetën. Vetëvendosje dhe LDK-ja ende pa marrëveshje për bashkëqeverisje, diskutimet mes liderëve vazhdojnë sot. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani ka sulmuar dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin pjesëtar të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se autoritetet amerikane nuk ishin shënuar ndonjë viktim të mundshme nga sulmet. Irani tha se sulmi u ndërmorr si akmarri ndaj vrasjes së gjeneralit Qasem Soleimani nga ana e Shteteve të Bashkuara. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Dy baza ajrore që strehojnë trupat amerikane në Irak janë goditur nga më shumë se një duzin raketash balistike nga Irani, sipas Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s. Televizioni shtetror iranian tha se sulmi është ndërmarrë si akmarrje ndaj vrasjes së komandantit të lartë të vendit, Qasem Soleimanit. Ai u vran në një sulm me dron në Bagdad me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump. Pentagoni thot se dy bazat e ushtrisë amerikane që u sulmuan janë në Irbil dhe Al-Asad të Irakut. Është e paqartë nëse ka pasur viktima. Presidenti është informuar dhe po monitoron situatën, si dhe po këshillohet me ekipin e tij kombëtar të sigurisë, zëdhënësja shtëpisë bardh Stephanie Grisham përmes një deklarate. Garda Revolucionare e Iranit tha se sulmi ishte në shenjë hakmarrjeje për vdekjen e gjeneralit Soleimani. Ne po paralajmërojmë të gjitha aleatet e amerikanëve, të cilët i lëshuan bazat e tyre ushtrisë së saj terroriste, se në shënjestër do të jetë çdo territor nga i cili ndërmerren veprimet agresive kundër Iranit, tha ky formacion ushtarak i Iranit përmes një deklarate. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif lëshoi më vonë një deklaratë në Twitter përmes së cilës se pretendoi se sulmet ishin vetëm mbrojtje dhe mohoi se Irani po kërkon të përshkallëzohet situata. Televizioni shtetror iranian pohoi, por pa ofruar prova se nga sulmet u vran të paktën 80 ushtar të SBA-s dhe gjithashtu u dëmtuan helikopter, dron dhe pajisje tjera në bazën ajrore të Al-Asadit. Por presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter këmbgulis se gjithçka është mirë, ndërsa shtoi se autoritetet amerikane nuk ishin shënuar ndonjë viktim të mundshme nga sulmet. Gjithçka është mirë, raketat janë lëshuar nga Irani në dy baza ushtarake të vendosura në Irak. Vlerësimi i dëmeve po ndodh tani. Ne kemi ushtrinë më të fuqishme dhe të pajisur mirë kudo në botë. Do të bëj një deklaratë nesër në mëngjes, ka shkruar Trump. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari mbrojtjes Mark Esper menjëherë pas sulmeve nga ana e Iranit mbërritën në shtëpinë e bardhë, ndërsa nën presidenti amerikan Mike Pence ka qenë në kontakt me drejtuesit e Kongresit përmes telefonit. Një ditë më parë në Washington, Esper u tha gazetarëve se ai parashikonte që Irani të akmerrej për vdekjen e Soleimanit. Ne jemi të përgatitur dhe atëherë do t'i përgjigjemi siç duhet çdo gjëje që ata bëjnë, paralajmëroi ai. Profesori Stephen David i Universitetit John Hopkins i tha zërit Amerikës, ndërsa akmarrja e Iranit nuk ishte e papritur, ishte habitshme që Teherani zgjodhi të niste sulmin nga territori i vet dhe të përdorte raketa balistike, një armë në thelb më fuqishme se sa një raketë. Më 3 janar, Shtetet e Bashkuara përmes sulme vajrore vran udhëhecin e forcës Quds të Iranit të Qasem Soleimani. Irani kërcnoi se do të hakmerre tashpër. Washingtoni e ka fajsuar Soleimanin për vrasjen e trupave amerikane në Irak dhe e ka akuzuar atë për komplot për sulmet e reja pak para vrasjes së tij javën e kaluar pranë aeroportit të Bagdadit. Soleimani ka udhëhequr milicitë iraniane në konfliktet në Siri, Irak, Liban dhe Yemen. Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar si terrorist.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar gjitha fluturimet e transportuesve amerikan në Irak, Iran dhe në Xhirin Persik pas sulmeve me raketa ndaj forcave amerikane në Irak më 8 janar. Administrata Federale e Aviacionit Amerikan lëshoi një njoftim për ndalesën e operatorëve të aviacionit civil nga operimi në hapësirën ajrore mbi Irak, Iran dhe ujërat e Xhirit Persik, si dhe të xhirit të Omanit. Ky institucion do të vëzhgojë nga afër ngjarjet në lindjen e mesme, thuhet në deklaratë. Njoftimi u bë vetëm disa orë pas Irani sulmoi me raketa balistike nga territori i tij, duke synuar të paktën dy baza ushtarake irakiane që strehojnë personelin e koalicionit të udhëhequr nga SHBA-ja. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu parlajmëroi se vendi i tij do të godiste fuqishëm kudo që sulmon atë pasi përsëriti mbështetjen e tij për vrasjen e komandantit ushtarak iranian Qasem Soleimani. Kushdo që përpiqet të na sulmojë do të marr goditjen më të fortë, tha Netanyahu në Jerusalem. Ai tha se Izraeli qëndron plotësisht përkrah vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vrarë gjeneralin iranian, duke thënë se Trump duhet të urohet për veprimin e marrë me shpejtësi, guxim dhe vendosmëri. Reagimi Netanyahu bëhet pas sulmit në dy baza ajrore që strohojnë trupat amerikane në Irak nga ana e Iranit. Një aeroplan Boeing 737 Ukrainas me 176 njerëz në bord është rrëzuar në Iran. Ministri i Jashtëmi i Ukrainës Vadim Pristajko tha se 82 qytetarë iranian ishin në bord, si dhe 63 kanadez, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Këshilli për siguri i Ukrainës tha se 11 ukrainas u vranë gjithashtu në këtë aksident, duke përfshirë 9 antarë të ekuipazhit. Aeroplani u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroporti iranian Imam Khomeini në Teheran, tha agjencia lajmeve shtetërore Fars. Raportet bëjnë të ditur se aeroplani ishte rrugës për në krye qytetin Ukrainës të Kijevit. Është e paqartë nëse incidenti është i lidhur me tensionet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova është në vendin e 99 në botë për nga fuqia pasaportës, pasi qytetarët e saj mund të udhëtojnë pa viza në vetëm 40 vende. Ky është rezultati i një hulumtimi të kompanisë Henley Passport Index, që flet për fuqinë e pasaportave të shteteve të botës bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Pas Kosovës renditën Sudani, Korea e Veriut, Nepali, Libia e tjerë. Në vendin e 170 të fundit në listë renditet Afganistani. Qytetarët e këtij vendi mund të udhëtojnë pa viza në vetëm 26 vende. Pasaportat më të fuqishme në botë sipas kësaj organizate janë të Japonisë dhe Singapurit. Presidenti rus Vladimir Putin mbriti në Stamboll një ditë përpara ceremonisë inaugurimit të gasjellësit të rrjedha turke, tha shërbimi lajmeve në Kremlin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka kohë që kërkon të kthejë vendin e tij në një qendër energjetike, pritet të qëndrojë së bashku me Putinin në ceremoninë e inaugurimit. Rrjedha turke është një projekt që është zhvilluar në 5 vitet e kaluara dhe ka një kosto prej afro 8 miliard dollar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës Albin Kurti dhe Isa Mustafa kanë paralajmëruar një takim për sot, i cili do të japë rrugë negociatave të mëtejshme për krijimin e koalicionit qeverisës. Ky takim do t'i paraprijë përfundimit të afatit prej 48 orësh, i cili s'ka dhënë në orën 15, të cilin presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka dhënë liderit të Vetëvendosjes Kurti për të dhënë propozimin për mandatarin për krijimin e qeverisë. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje e cila ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do t'i vazhdojnë edhe sot përpjekjet drejt arritjes së një marrëveshje për krijimin e një koalicioni qeverisës. Në selinë e lëvizjes vetëvendosje pak pas orës 10 ka vazhduar mbledhje kryesisë së kësaj partie, e cila ishte ndërprerë dje për shkak se lideri i saj Albin Kurti kishte shkuar në takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Kryesia e lëvizjes vetëvendosje në takimin e sotëm është duke diskutuar lidhur me bisedimet që ka pasur lideri i saj Kurti me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Mustafën dhe është duke shqyrtuar mundësinë për krijimin e koalicionit qeverisës. Takimi së martes ndërmjet Kurtit dhe Mustafës ka qenë i pari pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjes për kryetar të këtij institucioni të Glaukonjuvës nga vetëvendosja. Në negociatat e mëhershme për koalicionin qeverisës ndërmjet dy partive, posti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës ishte para parë që t'i takoj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dy ditë më parë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të vazhdoj bisedimet me Lëvizjen Vetëvendosje mbi bazën e mirëbesimit dhe partneritetit, duke thënë se ajo vlerëson që pushtetet e balancuara dhe përgjegjësitë përbashkëta janë jetike për funksionimin e koalicionit të mundshëm, si dhe për funksionimin demokratik të institucioneve. Liderët të dy partive nuk kanë shpalosur detaje nga takimi së martës, por Mustafa ka thënë se nuk është i hidhë dhëruar me Albin Kurtin. Liderët e të dy partive kanë paralajmëruar një takim të sërishëm për orën 14. Pritet që Kurti të diskutojë me Mustafën dhe të shqyrtojë mundësinë e marrjes së pajtimit nga Lidhja Demokratike e Kosovës për propozimin e tij për mandatar për kryeministër të Kosovës. Për propozimin e mandatarit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka dhënë afat liderit të vetëvendosjes Kurtit 28 tetor, gjë që nënkupton deri sot në orën 15. Kujtojmë se Kurti dhe Thaçi janë takuar të hënën për konsultime lidhur me caktimin e mandatarit për qeverinë e re, por Kurti ka shkuar në këtë takim pa një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të cilën synon një koalicion për formimin e qeverisë së re. Pas dhënjes së afatit prej 28 tetorësh për Kurtin që të propozojë mandatarin, presidenti Thaçi ka thënë se do të ndërmarr hapa të ardhshëm kushtetues dhe ligjor. Dita sot me pritet të sqaroj së paku se cila do të jenë hapat e ardhshëm të lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe presidentit të vendit lidhur me krimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 5 milion euro janë kursyer buxhetit të shtetit të Kosovës vetëm me funksionalizimin e plot të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, thon autoritetet përgjegjëse. Megjithatë, numri i pacientëve që duhet të marrin trajtime jashtë vendit mbetet i lartë dhe jo të gjithë përfitojnë nga fondi i shtetit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 1200 pacient kanë përfituar nga programi për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore në Kosovë. Ndërkohë, rreth 200 pacientëve u janë refuzuar kërkesat për përfitime nga ky fond, i cili kap shumën prej 6 milion euro në vetë. Këto informacione për Radio Evropa e Lirë i konfirmoi Bardhyl Jerliu, udhëheqës i divizionit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ai tha se klinikat, të cilat më së shpeshti i referojnë pacientët për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore për shkak të pamundësisë së trajtimit të tyre në Kosovë, janë oftalmologjia apo sëmundjet e syve, pediatria, kryesisht fëmijët me probleme në zemër, sëmundjet malinje, klinika e ortopedisë, otorinolaringologjisë, hematologjisë e të tjera. Por, si pas Bankës Botërore, llogaritet se janë edhe 140 milion euro të tjera, të cilat qytetarët e Kosovës i shpenzojnë për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme jashtë vendit. Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se shifrat e Bankës Botërore janë zyrtare dhe të verifikuara, por si pas ti, në fakt shuma reale e parave që shpenzojnë qytetarët e Kosovës për nevoja të trajtimeve shëndetësore është shuma e lartë.
Përveç se mene, ku ke i falendu shërbimeve që janë të kardiologjisë dhe kardiologjisë, aty kemi pas një potuaj një shvizim të këtive kapaciteteve dhe kjerës jenë disa mjetët dhe imë ofër 5 milion euro kemi një bugjetë që një ofshrujtë. Një po me gjithë atë mbetet e madhe vlera e shpenzimeve të cilat qytetarët e Republikës Kosovës i dërgojnë jashtë vendit. Po si pas statistikave vjetë që kemë pas në tikun në bankën motore, është pra përshirë tikun ka 140 milion euro. Një po ato zyrtore shka e tashti sa dali njështë të cilat edhe nuk deklarohen.
Njëra nga pacientët e cila nuk ka përfituar nga ky fond është Blerina. Ajo kishte vendosur që gjatë muajit dhjetor të vitit 2019 të udhëtonte në një shtet jashtë Kosovës për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor për sëmundjen e kancerit, pasi që ai trajtim nuk aplikohet në Kosovë.
Pra, terapia nuk aplikohet në Kosovë. Për çfarë arsye unë kam vendosur e kam marrë vendimin me shku në klinikën e Zagrebit për më trajtu, më thellësisht.
E këtu çat kanë thonë?
Këtu kanë thonë që nuk aplikohet brauterapia deri në vitin e ardhshëm. Nikosisht nuk e kanë lëshuar dokumentin që unë kom nevojë mu trajtu jashtë për arsye që ajo terapi brau nuk aplikohet në Kosovë.
Sidoqoftë, pacientët shpeshherë kanë kërkuar shërbime jashtë Kosovës, edhe nëse të njëjtat ofrohen në qendrën klinike universitare, pasi që janë ankuar në cilësinë e ofrimit të atyre shërbimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqet tona në internet evropaelir.org, si dhe llogaritën në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.